Азаттык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукармаш бизнең тапшыруда. Башкортстанның Шульген таш мәгарәсен ЮНЕСКО-га керүгә әзерлиләр. Башкортстан вәкилләре Төркиядә узган археологларның зур җыенында булып кайтты. Россия җиңүенең 70 еллыгын сәбәп итеп үз пропагандасын Төркиядән алып, Европа һәм АКШ-ка кадәр җәелдерергә тырыша. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Америка Кушма Штатларында Русиягә кагылган ике чара үтәчәге игълан ителде. Илнең көнчыгышында Флорида штатыннан башкала Вашингтонга хәтер эстафетасы исемле машина йөреше кузгала. Флорида көньягыннан дистәләп сугыш ветеранын хөрмәтләп бүләкләр бирүне һәм машиналар озайтуны Майамида яшәүче Руфина һәм Дамир Шакирҗанов оештыра. Аларга бу идея белән Орландодагы рус-американ җәмгыяте мөрәҗәгать иткән. Урыс үзәгенә исә әлеге план Русиянең тышкы эшләр министрлыгыннан төшерелгән. АКШ-та хөкүмәттән финансланмый торган нон-профит ойышма булып теркәлгән рус-американ җәмгыяте Россия хөкүмәтеннән АКШ буйлап Георгий тасмаларын таратырга һәм машина йөрешен уздырырга акча биргән. Тасмалар саны 7 меңдән булса, йөрештә 8 машина катнашачак. Боларны азатлыкка Домир Шакирҗанов сөйләде. Чаллыдан килеп 10 ел АКШ-та яшәгән Домир һәм аның җәмгыяте Казан кызы Руфина АКШ халкына 70 ел элек булган тарихи дөреслекне искә төшерергә һәм шул уңайдан ветераннарны зурлауга әзерләне. Ул арада Фейсбукта 18 апрель башланачак машина йөреше турында бәхәсләр кыза. Чараны өнә бетермәгән күпчелек оештыручыларга Георгий тасмаларының тарихы турында яза, аларның бүгенге Русиядә Путин пропагандасы максатында нык кулланылуын искә төшерә. Оештыручылардан моңа сүгенү һәм мыскыл иткән җаваплар гына килә. Георгий ленталары белән бизәлгән машиналарны американ президенты утырган Ак йорт каршына китереп куярга чакыручылар да бар. Пузина ютнашык дип яза берсе. Машина йөреше 25 апрель Вашингтонда тәмамлана. Арлингтон зиратында Эльбада очрашкан американ һәм совет гаскерләренә багышланган хәтер чарасы булачак. Домир Шакирҗанов машиналарның Вашингтондагы Русия илчелеге янына барачагын әйтте. Шараны яктырттырга дип махсус Русиянең НТВ һәм Russia Today журналистлары килә. Домир Шакирҗанов аларның бу тырышлыгын кемнең ничек яктырташагын белми. Шуңа күрә үзләренең Russian Florida телевидениесен карарга киңәш итә. Әлегә интернетта эшләгән бу каналны Домир Шакиҗанов киләчәктә бөтен АКШ-та күренерлек итеп таратырга җыена.
Наше телевидение является не религиозным и не политичным. То есть мы вопросы политики и религии не затрагиваем и специально делаем акцент на историческую ценность этого мероприятия, а не новую политическую, так как оно, по идее, сделано, мероприятие организовано только для того, чтобы почтить память ветеранов, то есть вспомнить эту победу. Это не о победах сегодняшнего дня, это о победах 70-летней давности, когда понятие такого, как независимая Россия и независимая Украина, не существовало. Тогда существовал большой СССР, и страны жили все вместе, не делясь на правых, левых, белых, красных и националистов и радикалов.
Ул арада Кушма Штатларда яшәүче татар галиме, татар милли хәрәкәте активисты, Россия һәм Татарстандагы хакимияткә кискен оппозициядә торган Вильмир Заянов азатлыкка АКШ-та узачак шушы машина йөрешенең Мәскәү акчасына оештырылуына бернинди шиге юклыгын әйтте. Аларга түлиләр бит инде. Мәскәү Кремль түли, алар йөри. Аларның Кремль ФСБ агенты булуына бернинди дә шик юк, ди Вильмир Заянов. Аның фикерен тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә урнашкан мәкаләдә укыгыз. Ул арада Мәскәүнең хәзерге сәясәтенә һәм пропаганда чараларына каршы Американың көнбатыш ярында 19 апрельдә тынычлык маршы үтә. Чарада чакыруга менә нинди юллар бар? 99 ел Россия Чечняда сугышты, 2008-дә Россия Грузиядә сугышты, 2014-дә Россия Кырымнан аннексияләде, 2014 Россия Украинада сугыша, 2015 чиратта кем Польша, Литва, Латвия деген сұрау беріле, Лос-Анджелесте өтешек тынышлық ерішіні шақыруда. Мәскеуде 19 апрель тынышлық ерішіні рұқсат берілмәу белгілі болғаш, Лос-Анджелес шәһәріндегі бұл шараға тоғында көбірек кіші шығарған ниет білдірген. Маршқа біз Мәскеуде аузын ашу тыйылған кішілер үшін сөйлешекпіз деген шығар үстелді. Тынышлық маршлары шулай ұқ Монреаль, Хаг һәм Тель-Авив шәһәрлерінде өтешек. Бүкіннәрді Европа илләрінді Ханты Мансискидан 12 победы машинасы білен кеткен зұрғана түркім ері. Дәулет һәм қысусы шіркәтлер финансылау білен ойыштырылған бұл машина ерішінде 35 кіші қатнаша. Алар Русия бұйлап һәм 12 Европа илін кезіп шунда ойдан артық медиа компания олып бара. Шорада қатнашушыларының бірсі шығышы білен Кукмарадан болған Нияз Ақсанов өзінің Live Journal бетінде бүгін көңілі күн ертен оқиярда ояндық, оқ мәшетке барып жеттік, аннан Мәскеуге ұштық, аннан Кишиневқа ұштық деп яза. Машиналар Украинаға кіріп тұрмайша Қара деңіз аша кораблен Молдоваға кетірілген. Кораблар ұшқышылар да қатнашқан бұл шара орзанға түшмей, елдегі ауыр кризисқа қорамастан бұл көңілді сәфар үшін ақшаны қызғанмайлар көресің. 18 апрельде Мәскеуден Германияның Торгау шәһәріне де 30 машина қозғала. ДАСАФ ұйыштырған бұл шараның түп партнерларының бірі Суғышжан қардашлық. Бұл бек өзіншілікті түркім ол Русияда хакимиетке ризасызлық білдірушілерді күш білен торату үшін ұйыштырылған. Һәм оппозиция вәкилләренә инде берничә мәртәбәдә һөҗүм иткән антимайдан хәрәкәтен төзүдә дә катнашты. Кайбер төзүчеләр аларны заманында Германиядә национал социалистлар күтәрелешендә хәлиткеч роль уйнаган штурм бүлекләренә охшата. Ә сугышчан кардәшлек әлеге сәфәрнең максатын Европаны кем азат иткәнен аларның исенә яңа төшерү дип белдерде. Яңа Русия образын пропагандалауга Төркия татарларын да кушалар. 9 май айынан бейік жиңінің 70 еліғын бәйрәм етәбіз деген түркім, хей белі ұтырауында порттан ұрыс офицерларына қойылған хайкелге қадар еріш ұздырырға жиына. Бұл ұтырауда монастыр бар. Оңа 1838 елда рус-түрік соғышында рус тұтқынларын ябып тұрған болғанлар. Бейік жиңінің 70 еліғы бәйрәм етәбіз түркімі Фейсбукта ұйышқан. Түркімді тотарлар да бар. Оларының бірсі Римма Рузаева, Русияның Түркиядегі мәғариф, мәдәни, ішлікті қызметтәшлік ұйышмасы жетекшісі. Бұл ұйышма сәхифесінде яңа Русия образын лайықлы пропагандалау түп мақсат екендігі айтылған. Фейсбукта әлі көптен түгілгіне яңа бір түркім пайда болды, ол Түркияда тотарлар деп атала. Һәм бұл тотарлар түркімінде де еріш шарасы пропагандаланы. Тема қызық, құрметті тыңдаушылар, сіздің фикірлеріңізді күтеміз. Азатлық .org сәхифесінде бұл тема яқтыртылған, онда рәсімдер бар, онда видеолар бар, онда аудио тыңдай аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Түркияның Шанлы Урфа шәһәрендә халыгара археология һәм музейлар корылтайында Башкортстан вәкилләре катнашты. Республиканың тарихи әткәрләрен саклау музей җитәкчесе Данир Гайнуллин Шүлгән таш тыюлыгына багышлап бер яндә оештырылачак җыен һәм быелга планлаштырылган башка чаралар турында сөйли. Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан корылтайында һәр депутатка сама менән бер аппарат хезмәткәре тура килә. Республика парламентында 110 депутат эшләй, ә парламент аппаратындагы хезмәткәрләр һаны 105. Ошондай ханга карамастан, Башкортстанның дәүләт ялышы корылтайы чиновниктар армияһы буенса беренселә түгел. Үзенсәлекле рейтингта Рәсәй төбәкләре арасында 24-нче баскычта гына. Сагыштыру өчен Мәскәү ҡала думаһында 45 депутатты 400 хезмәткәрле аппарат карай икән. Бер төбәктә депутаттар хан икенсеһендә яйылып киткән аппарат менән алдыра инде. Башкортстанда 320 мең кешенең табышы турында мәгълүматлары рәсми һәм финансыр статистикаһында күренмәй. Ондайлар төрле эшләрдә эшләй, хезмәт кенәгәләре юк, ягъни эшкә хезмәт кодексы нигезендә кабул ителмәгәндәр. Хөдөмтәлә казнага халам түләмәйләр, эш бирүчеләрдән дә улар өчен социаль медицина страховкалары, пенсия фондына иганәләр килмәй. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча 3 яклы комиссия ултырышында билдәләнеүенсә, хезмәт урындарын легалләштерү темасы хәзер төбәк кимәрендә федераль кимәлдә лә етди тикшерелә. Мәсәлән, быелгы яртыллыкта Башкортстанда 80 мең хезмәткәрне легаллаштыру бурысы куелган. Әлегә планды үтәү бик сәтерекле бара. Бүгенгә нибары 1 мең кешене легаллаштырганнар. Екатеринбург қалаһында Башкорт мәдәнияте төбәк фестивале үтте. Оны Свердловск өлкәһе башкорттар йәмгыяте оештырды. Сарала Башкортстандан сәнгать осталары катнашты. Өлкәләге Башкорт мәдәнияте фестивале төбәктә эшләп килгән Яткер коллективының 15 йыллык юбилейларын алды. Свердловск башкорттар йәмгыяте бер үк вакытта Яткердің ойыштырусы һәм итәксеһе Фәһимә Йосыпова ошылар турында һөйләне.
Яткер башкорт иҗади төркеме 2000 елда без барлыкка килгән инек, башкорт үзәгергә һәм дә төзегән инек. Менә шайтып 15 ел башкорт мәдәниятен, башкорт халкының тарихын, башкорт халкының йолаларын Свердловск өлкәһе күләмендә төбәк ара фестивальдар үткәреп эшләнек, имиджлы коллектив булып алдык. 35 коллектив арасында беренче булып без 2011 елда халык исемен яулап алдык. Безнең театр коллективы, әмма ләкин без тик спектакльләр кую менән генә шикләнмәйбез. Башкорт халык йырларын пропагандалайбыз, башкорт халкының байрамдарын күрһәтәбез. Без былтыр 2014 елда Свердловск мәдәният министрлыгының грантында еңеп чыккан инек. Ошы аксага без матур итеп костюмдар тектек, башкорт костюмдары.
Свердловск өлкәһе башкорттар йәмгыяте һәм Яткер коллективының оештыручысы Фәһимә Йосыпова Яткердің 15 йыллығы турында һөйләне. Сенаторлар былтырғы табышлары турында отчет тотты. Декларацияның күренүенсә, Башкортстандан Федерация Шура ағзаларын әллә ни хәлле итеп әйтеп булмай. Мәсәлән, спикер Валентина Матвиенко 160 миллион һум күрһәткән. Хантыманс автономлы округының Виктор Пичугов 363 миллион ярым. Камчатканың сенатор Валерий Пономарев 260 миллион һум табыш алган. Башкортстандан сенатор Рафаэль Зиноров иң аз акча эшләгәндәр рәтендә. Килеме 4 миллион һумдан аз гына артыграк булган. Шулай ук 1700 квадрат метр йере, йорты, фатиры бар. Рафаэль Зиноров скульптура эшләү менән шөгыльләнә, аның скульптура эшләй торган остаханасы бар. Ә буна машинасы юк. Башкортстандан яна бер сенатор Лилия Гумарова 3 миллион 395 мең сум еллык килем күрһәткән. Toyota машинасы гаиләһенең 2 фатиры бар икән. Төркиянең Шанлы Урфа ҡалаһында халыҡара археология һәм музей хеҙмәткәрҙәре симпозиум үтте. Унда төрки телле дәүләттәр республикаларҙан 400 самаһы делегат ҡатнашты. Симпозиумда тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау, теркеҙеү, артабан өйрәнеү мәсьәләләре тикшерелде. Унда Башҡортостан вәкилдәре боронғо Өфө ҡаласыға музей етәксеһе Гәүһәр Баталова менән тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау фәнни ғәмәле үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин ҡатнашты. Данир Ғәйнуллин симпозиумда Шүлгәнташ мәмерийәһе ундағы уникаль һүрәттәр тураһында һөйләгән һәм унда ҡатнашыусыларҙы Башҡортостанға саҡырған. Быйыл йәй ошондай уҡ симпозиум Бөрйәндә үтәсәк, тине Данир Ғәйнуллин.
Шүлгәнташ музей ҡурсаулығы ЮНЕСКОның тарихи ҡомартҡылар исемлегенә индереүгә кандидат булып тора һәм 3 йыл тирәһе инде Мәдәният министрлығы безнең республиканың хөкүмәте был эштә бик ҙур эштәр башҡара. Бөгөнгө көндә беҙҙең Мәдәният министрлығының фәнни ғәмәли үҙәгергәһендә музей курсаулыктың администрация урынлаштырды, шүлден ташта бұның үшін биналар бөлінді, уақытлыса музей экспозиция ішлені. Әлігі уақытта біз дүниелағы мұна ұшындай болған музей курсаулықтарының ұшындай мәмірелердегі үш. Менен тәжірибелі шағыз бұлтырғы елда Испаниялағы, Франциялағы, Ласк, Альтамира, Шолы мәмірелеріндегі үреттер менен ондағы ойыштырған музейдар менен таныштық. Быйылғы жылда мына Түркиядәге ошо симпозиумда катнашабыз. Бунда тәҗрибәне уртаклашабыз. Ә инде июнь айында 17-20 июньдә Башкортстанда Шүлгәнташ эргәһендә үзебез халыкара симпозиум ябыз. Унда төрле илләрдән фән эшмәкәрләр катнашак. Ул Альтамира музей директоры, ул бүтә дөньяга билгеле мәмерияләрне тазартучы специалист Геломет, шулай ук Австриядан, бүтән илләрдән ошондай сурәтләрне билгеләү буенча специалистлар катнашачак.
Башкортстандан тарихи ҡомартҡыларҙы һаҡлау үҙәге директоры Данир Ғәйнуллин Бөрйәндә үтәсәк симпозиум тураһында һөйләне. Быйылдә шулай уҡ Бөрйәнгә сит илдәрҙән хеҙмәткәрҙәр саҡырыла. Улар Шүлгәнташ мәмерйәһендәге һүрәттәрҙе реконструкциялау менән шөғөлләнергә тейеш. Башкортстандың ҡотҡарыу хеҙмәтендә эшләгәндәрҙе сит телдәргә өйрәтәсәктәр. Сит ил ватандаштары шылтыратҡан осраҡта ауыҙ асып ултырмаҫ өсөн шулай кәрәк. Әлеге өс бригада составында берәр диспетчер сит телде белә. Оҙаҡламай 4-нсе бригадалала бер плагиат эш башлаясаҡ. Июлдә Өфөлә ШОС-БРИКС саммиттары үтә. Форумдарға тиклем дә улар барышанда ла сит ил ватандаштары байтаҡ буласаҡ. Башкортостанда Айдар Байык Сесен исемендәге Сесендер бәйгеһе оештырыла. Әдәбиәт йылы уңайыннан уны Шоңҡар журналы һәм Республика халыҡ ижады үҙәге берлектә үткәрәләр. Проекттың беренсе туры интернет киңлегендә алып барыла. Халыҡ ауыл тел ижадын пропагандалау Сесенлек мәктәбен тергеҙеү маҡсатында ойошторолған сара һөҙөмтәләре быйыл йәй Салауат йыйынында иғлан ителәсәк. Беренсе турҙа конкурсанттар үҙ ижадын 7 тема буйынса тәҡдим итергә тейеш. Әле бәйгешләр араһында ҡатын-ҡыҙҙар күберәк ти ойоштороусылар. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Түркиядә июньдә парламент сайлаулары үтәчәк. Бу атнада Төркия һәм АҠШ-та яшәүче кырым татарлар тормышында кызыклы вакыйгалар булды. Бу һәм башка яңалыклар белән Шәннәр Каратай.
Мәлим булган икебе 7 июньдә Türkiye'de umumi saylavlar var. Şimdi Türkiye'nin kun tertibinde neredeyse birinci sıraya bu saylavlar geldi. Buna 7 aprelde bütün partiyalar namzet göstergen adayların listesini, cetvelin Yüksek Saylav Komisyasına teslim ettiler. Ve bundan da gayrı yavaş yavaş mitinglerge başladılar. Ve saylavlarda eğer birinci yerini alırlarsa, hükümet olurlarsa, halka ne vaat etkenlerin dış politika ve yapacakları işlerinin ilan etmeye, beyannamelerini bildirmeye başladılar. Buna hükümetteki Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın umum reisi ve başbakan Ahmet Davutoğlu da bu hafta başında tertiple yine pres konferansiyada 300 sayfadan ziyade bir kolem tutkan bu beyannamesinin ana hatlarını anlattı. Kırım Tatarlar için şunda pek meraklı ki bu günge kadar birinci kere bir partiyanın seçim saylam beyannamesinde kalka vaat etkenler içerisinde Kırım ve Kırım Tatarları da yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Umumreisi ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu okuganı beyannameye göre Kırım ve Kırım Tatarları Ukrayna meselesinde şöyle sözler ayta. Komşumuz ve stratejik ortağımız Ukrayna'da mahalli istikrarsızlık çokrakı olarak görgenimiz milletler arası tınçlık ve havsuzluğunu tesir edebilecek bir potansiyelge sahip olgan bir krizge Ukrayna'nın toprak bütünlüğü milletler ara hukuk temelinde diplomatik usullerinin çözüm tabılması bu mesele hakkındaki alıp bargan işlerimizni desteklemeye ve yapmaya devam edecekmiz. Kırım'ın asıl tamır kalkı olgan soydaşımız Kırım Tatar Türklerinin havsuzluk ve refahının temin edilmesi, hak ve menfaatlerinin inkişaf ettirilerek bir teminat astına alınması noktayı nazarından Ukrayna'nın Rusya arasındaki görüşülerini kengleştirmeye kol tutacakmız ve gerekli girişimlerde, teşebbüslerde devam edecekmiz denildi AK Parti'nin saylav beyannamesinde. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Bakanı olganından beri Kırım ve Kırım Tatarlarına her daim alaka göstergen Ahmet Davutoğlu böylece birinci kere Türkiye'nin Prime Ministeri olarak kireceği saylavlarda öz kaleminin özünün bizzat rehberlik etkeni bu beyannamede Kırım'ını ve Kırım Tatarlarını da unutmağanını gösterdi. Eğer saylavlarda birinci yerini alıp hükümette kalırsa da Ahmet Davutoğlu Kırım Tatarlarına kol tutmaya devam edeceğin böylelikle beyan etken oldu. Halka söz bergen oldu. Elbette bu arada çeşitli partiyalarda öz saylav namzet cetvellerinde de çeşitli şehirlerden Kırım Tatarlarında bu saylavlarda deputatlıkka namzet gösterdiler. Bunların kim olganları, kaysi partiyadan nasıl bir sırada koyulganları hakkında gelecek eşittirilerde taken informasyon verecekmiz. Çünkü kesin belli olgan bu cetvellerini Yüksek Saylav Komitesi daha henüz ilan etmedi. Bu ilan etkenden son, kesin belli olgandan son bunlar hakkında haberlerini ken olarak verecekmiz. Bu arada da diğer taraftan da bir sürpriz açıklamada Türkiye'nin eski devlet ministeri Egemen Bağış'tan geldi. Egemen Bağış, tineyon akşam Twitter'da resmi saytından yapkanı açıklamada Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İnsan Hakları Mükafatına namzet göstergenlerin ilan etti. Bu namzetteki Türkiye'den gayrı Avrupa'nın çeşitli memleketlerinin deputatları da kol tutkanların bildirdiler. Böylelikle eğer olursa Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na ve Kırım Tatar halkının kureşine Avrupa'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir büyük mükafat da verilecek. Gene Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar halkının lideri de 3 günlük bir resmi ziyaret için Paris'te oldu. Paris'te çeşitli hükümet insanlarından görüşken Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Paris'te UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim Teşkilatı, UNESCO'nun umumi toplaşığına iştirak etti. Ve bunda Ukrayna ve Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında çıkış da yaptı Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu. Amerika Koşma Devletleri'nde de Kırım ve Kırım Tatarları alakalı özellikle hususan üniversite tögereklerinde, ilmi tögereklerde konferansiyalar geçire ve bu arada da Kırım oğlu bir halkın kureşi adlı dokumenter film gösterildi. Buna ötken ay Washington'da George Mason Üniversitesi'nde yapılan böyle bir faaliyetten sonra da 14 April günü Arizona Devlet Üniversitesi'nde de Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bir faaliyet geçirildi. Bu yerinin Orta Asya Ukrayna Araştırmaları Merkezi'nin tertip etkeni bu akşamda rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı, prodüzörlüğün ve yazarlığın Zafer Karatay'ın yapkanı Kırım oğlu bir halkın kureşi adlı dokumenter filmin 9 seriyallık dokumenter filmin 1. ve 8. ve 9. bölükleri 1,5 saat boyunca İngiliz dilinde gösterildi. Bu filmden sonra Kiev'den Skype'inle bağlanan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Kırım Tatar işlerinden alakalı bölügün yani rehberliğin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanı bölükte müdür olgan Arsen Cumadilov da Skype'inle bağlanıp bunda Kırım'ın basılıp alınmasından sonra vaziyet ve Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında malumat verdi ve Arizona Devlet Üniversitesi'nde bu akşamga iştirak etken bilim adamlarının suallerini cevaplandırdı. Şunu da aytmak gerek ki hakikaten böyle bir film pek büyük takdirle seyretildi. Bununla alakalı böyle bir faaliyette Kene 21 April'de gelecek hafta Minnesota'da geçirilecek. Kırım Tatar halkının kureşi adlı bu konferansiyada başta bir diskusyon panel geçirilecek ve panelin arkasından da Kırım oğlu bir halkın milli kureşi adlı dokumenter film gösterilecek. İstanbul'da da bir konferansiyada da kene Kırım oğlu bir halkın kureşi adlı filmin sürgün adlı bölümü gösterildi. Bu faaliyetini de İstanbul'un en eski tıp fakültelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih Bölümü, Tarih Kulübü tertip etti. Bu etkinlikte tıp fakültesinde okuyan doktor namzeti olan talebeler büyük alaka gösterdiler. Bu filmin arkasından Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve filmin prodüsörü Zafer Karatay da Kırım ve Kırım Tatarların tarihin kısaca anlattı. İsmail Gaspıralı'nın Numan Çelebi Cihan Cengiz Dağcı'nın anlatıp Kırım Tatar halkının sürgünlükten sonra alıp bargan Kureyş'in ve Rusya'nın Kırım'ı bir sene evvel basıp almasından bu zamana olan vaziyetini ve Kırım Tatarlarının kıynalmaları, onlara yapılan insan hak hukuk bozuluklarını anlattı tıp fakültesinin talebelerine. Ötken hafta sonu İstanbul'da meraklı bir vakıada geçirildi. Amerika Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski rehberi Rüstem Borluka'nın kızının toyu İstanbul'da geçirildi. Bu toyga Amerika'dan, Kanada'dan, Kırım'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kırım Tatar diasporasının vekilleri de iştirak etti. Bu akşamda Kırım'dan belli sanatçımız Gülizar Bekirova da geldi. Birbirinden güzel yıllarının gelgen insanlarını mest etti. Böylece bir arada oldular Kırım Tatarları İstanbul'da bu toy vesilesinden.
Siz İstanbul hem Akış'tağı Kırım Tatarları turmuşundan yanılıklar tınladığız. Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jide de şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayılasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.